tale til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Så den må I have ind under huden sådan en gang ved lejligheden. Når det er melodien, ja. Jamen, den har jeg ingen ansvar for. Okay. Ja. Men nu lader jeg mærke til, at Christian han sagde, at alle dem på 60 år derover, de måtte sidde ned under kaffen. Det er, fordi han selv er blevet 60 år. Hans kone er kun 59, og jeg er også kun 59, så vi stod pænt op her i hele kaffepausen. Jeg har også regnet ud, at det er cirka 40 år siden, jeg forlod min hjemegn. Så alle dem, som er yngre end 40, dem kender jeg ikke så godt efterhånden. Men sådan det grundlæggende i min tro og i min teologi, den fik jeg grundlagt her i Vestjylland. Og jeg har en stor gæld at betale af på, fordi jeg har altså hørt på rigtig mange prædikner i min vestjyske barndom og ungdom. Og jeg har også af og til været til påskestævne, dengang at jeg var yngre. Så det har jeg bare lyst til at sige. Jeg synes, det er skønt at se, at der stadig møder en talstærk forsamling op her, når der er påskestævne i Herning. Så vil jeg også lige sige, at det vi er optaget af på DBI lige nu, det er, at vi skal have et nyt hold til sommer eller til august. Og vi mener, at tiden er kommet til, hvor vi gerne vil have 30 studenter på det her nye hold. Sidste gang fik vi 24, men vi mener, at der er grundlag for at starte med 30. Så det er en daglig bøn for os, der er ansat på DBI, og det må I også gerne gøre til en daglig bøn, at vi må få et rigtig stort hold. Vi vil selvfølgelig også gerne have de rigtige, at det er nogen, der er noget gods i, og nogen, der fuldfører og alt det der, men vi har ligesom kapacitet til det, og vi ser, at der er behov for det. Og det gør, at det vil vi gerne, at så mange som muligt bliver involveret i og bede om. Og også hvis I hører en antydning af nogen, som overvejer deres fremtid, som har en passende alder, så må I endelig nævne DBI for dem. Så fik jeg også lige smuglet det med sådan her i forbifarten. Men ellers så fortsætter vi der, hvor vi slap før med emnet Golgatas dom og nåde. Det med, at Jesus han sådan helt fysisk led døden, og det, at Jesu legemlige død, det kunne have nogen positiv betydning. Det var fremmed for dem, som Peter han skrev sit første brev til. I den græske åndelige verden, der bestod frelse i at blive befriet fra alt det jordiske og det legemlige. Og der var frelsen sådan en indre proces, hvor man altså gennem en nøje forberedelse blev ligesom løst fra alt det jordiske. Vi kender også nogle af de strømninger i mere moderne udgaver, men når for eksempel Bibelen siger, at på sit legeme bar han vores synder op på korsets træ, og når Bibelen taler om Jesu legemlige, jordiske, fysiske, biologiske opstandelse, så stod grækerne af. Det med, at Jesus han stod ud af graven igen i kød og blod, Det var fuldstændig fremmed for deres tankegang. Det var fuldstændig meningsløst, fordi at frelsen det var netop at blive befriet for det jordiske og det legemlige, og ligesom blive opsuget i den åndelige sfære. Så det er ikke bare i vores tid, at der er sådan en strømning om, hvor at man tolker Jesu opstandelse som noget åndeligt og noget ikke fysisk, men det var der også i den første kirke og i den tid, hvor apostlene de forkyndte evangeliet. nu skal vi høre, hvordan Peter han siger det i sit første brev, kapitel 1, vers 3. Og det er et af de meget kendte bibelsteder, fordi den citeres ved enhver dåb og enhver begravelse. 1. Peters brev 1:3. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, som ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort stund, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, som er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, må stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I nu, tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Det er jo stærke ord, som Peter her deler med os. Og det var det nye, som kom ind i Peters liv påskedag. Jesus, han gik jo ind i mørket, ind i Guds forladtheden, ind i stedet for træd og gerningen, hvor han bar hele verdens skyld. Som der står i en salme, så steg du i vor jammer ned, så dybt som ingen ved. Vi kan godt følge Jesu lidelser et stykke på vej. Vi kan godt ligesom hæfte os ved den ydre tortur og ved hele den forsmedelse, det var at blive korsfæstet. Og der er tusindvis af mennesker op gennem historien, som er blevet korsfæstet, og der er fundet på andre bestialske måder at begå tortur på. Den side ved Jesu lidelse, den kan vi godt et stykke på vej ligesom sætte os ind i, selvom vi lever i en meget fredelig del af verden. Men selve det mørke, som Jesus gik ind i, og fik ham til at råbe ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Her er en side ved Jesu død, som kun han selv kan bevidne, og som vi andre ikke kan følge. Selve udtrykket, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er jo et citat fra Salme 22, og det har ligesom været et udtryk for Guds folks lidelse, når at man oplevede, at Gud var fjern, at Gud havde svigtet, at Gud havde forladt en. På den måde så har det sat ord på menneskers tvivl op gennem historien i Davids liv og i det jødiske folks liv, og som sådan har de også gjort det i den kristne tradition. Men når Jesus citerer de ord fra salmen, så er det et tegn på, at han oplevede Guds vredes nærvær og Guds nådes fravær på en måde, som at vi aldrig her i vores jordeliv kommer ud for. Der var en side her ved Jesu liv, som et mørke, som vi aldrig fatter til bunds, men som ikke desto mindre er grundlaget for vores frelse, og som er det håb, som er knyttet til langfredag. Vor tid protesterer mod den side ved Jesu død. Den protesterer mod Jesu legemlige fysiske opstandelse. Og den protesterer også mod det med, at Jesu død var et offer. En af vor tids profeter, han hedder Kai Mogensen, han har hele sit liv ligesom bekæmpet den forståelse, at der skulle være to udgange, frelse og fortabelse. Og har skrevet lange, tykke bøger om det, og utallige artikler, hvor han ligesom siger, at det kan ikke forenes med Guds kærlighed, og det er en misforståelse af Bibelens vidnesbyrd osv. Men der er en ting mere, som han også har reageret meget aggressivt i forhold til, og det er at forstå Jesu død som et offer. Det med, at Gud skulle være sådan en blodtørstig Gud, som kræver Jesu død, og som kræver, at sønnen ofrer sit eget liv, det er en afskyelig tanke, siger han så. Den er fuldstændig fremmed for den kristne tro. Det er en helt anden betydning, der ligger bag Jesu død, ifølge hans forståelse. Det som Peter her forkynder, og det som spiller en så central rolle i apostlenes forkyndelse efter pinse, det er altså noget, som på en eller anden måde er blevet fremmed for vores tid og for vores teologiske strømninger. Det var det jo egentlig også allerede på Peter og Paulus' tid. Ordet om korset er en dårskab, siger Paulus, er en tåbelighed, noget fuldstændig forrygt og noget fuldstændig vanvittigt. For jøder en forargelse, for grækere en dårskab. En død messias var i den jødiske tradition en falsk messias. Og i særdeleshed en messias, der var død ved korsfæstelse. Forbandet vær den, som hænger på et træ, citerer Paulus i Galaterbrevet, for at sige, at i den gamle pagt, der var det et tegn på Guds forbandelse, når et menneske blev ramt af Guds dom og blev hængt eller blev korsfæstet. Så selve dødsmåden, den var ligesom et tegn på Guds vrede og Guds dom. Så altså, der ligger et mørke over Jesu død. Der ligger noget uforståeligt, og der ligger noget anstødeligt for vores tanke i det. Vi har det en del af de steder, hvor at Peter og Paulus forkynder i apostlenes gerninger, at når de kommer til selve påskens begivenheder, især til opstandelsen, så bliver de afbrudt, og så begynder folk at håne og spotte dem. Der var noget her, som på en eller anden måde stødte an mod hele datidens måde at tænke religiøse tanker på. Men altså, vi har Jesu mørke. Det, at Jesus han måtte tømme kalken alene. Han måtte gå den sidste døgn alene. Der var ikke nogen, der kunne gøre det, som han skulle gøre. Der var kun ham. Der var kun ham, som kunne være det lam, som bærer og borttager verdens synd. Vi har så det mørke, som Peter oplevede, og som han også skriver om, og som var et mørke i den forstand, at han fattede ikke, hvad det var, der skete med Jesus. Og han på en eller anden måde også blev konfronteret med en dybde og en alvor i sin egen natur. Hvor svigefuld han selv var, hvor let han svigtede, det blev Peter også konfronteret med i de der forfærdelige dage. Så der var altså et eller andet ved Jesus, han ikke forstod. Og så opdagede han et lag i sin egen natur, som han aldrig havde været bevidst om før. Det var det mørke, som Peter gik igennem. Men så var det, han erfarede opstandelsen. Først troede han, at det var en del i chikanen mod Jesus, at hans liv var blevet fjernet. Så begyndte han at høre rygterne, og så sagde han, det er kvindesnak, det kan ikke passe. Men så mødte han selv den opstandende, og så mødte den opstandende ham med fred. Og så blev Peters liv forvandlet. Han var i mørket, og han kom ud i lyset. Han var i dødens rige, og han fik del i livets rige. Vi blev genfødte til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, siger han. Det faldt for Peters vedkommende sammen med selve opstandelsesdagen, at han fik det lys ind over sit liv, at han blev født fra mørke til lys. Sådan var det ikke for hans læsere. De var hedninger, som levede i uvidenhed om de begivenheder, der skete i Israel. Men deres startopstilling, siger Peter, det var alligevel mørket. Det var fangenskaben i deres religiøsitet. De var bundet af de græske guder og af hele det religiøse univers, som var en del af deres liv. Det var egentlig noget, de udøvede og tog seriøst, fordi de på den måde mente, de bedre kunne beherske fremtiden og på en eller anden måde køre i stilling, sådan at de kunne få et godt og et positivt liv. Men de oplevede, at de blev fanget af deres afguder, og at det førte dem ind i en bundethed og et fangenskab, hvor de var ufri. Og så er det, at Peter han siger, at så kom evangeliet til jer. Og det siger han på den måde, at I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have rigtig broderkærlighed, I skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. Og så kommer det nu, at vi er i 1:23, Peter 1:23. I er jo genfødt af en uforgængelig, ikke af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd ved Guds levende og blivende ord. For alle mennesker er som græs, dets herlighed som markens blomster, græsset tør ind, blomsterne falder, mens Herrens ord forbliver til evig tid. Og det er det ord, som blev forkyndt for jer. Når Peter han forkynder evangeliet for de kristne i Lille Asien, så minder han dem om, hvad det var, der skete, dengang evangeliet kom til dem første gang. At de hørte evangeliet, og at det førte dem fra mørke til lys. Det førte dem fra Satans magt til Guds. Det befriede dem fra deres tomme guder og førte dem ind i kontakt med den levende Gud. Og det gjorde, at de fik et levende håb. Et levende håb. Det ord, som Peter først knytter til Jesu opstandelse, det knytter han til det, som evangeliet fødte i deres sind. For Peter så var det altså en, hvad skal man sige, intens mørk periode mellem skærtorsdag aften og så påskedag, hvor han erfarede mørket i sit liv uden Jesus, uden fællesskabet med ham. Judas, han forblev jo i mørket. Han vendte aldrig tilbage til Jesus, og Bibelen beskriver, hvor tragisk, at han tog sit eget liv, og Bibelen beskriver ham som et stadig advarende eksempel, ham som forrådte Jesus. Men Peter, han fik en ny begyndelse. Han fik et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Og da evangeliet blev forkyndt for menigheden, så fik de et levende håb. Det blev en ny fødsel, et helt nyt liv for dem. De blev befriet fra afgudene, fra den trældom og de slaveri, det fangenskab, det har været at være bundet til de græske guder, og de blev ført ind i fællesskab med den levende Gud. De blev genfødte ved Guds levende og blivende ord. Og mens de før havde levet et kort og flygtigt liv, hvor at døden fik det sidste ord, så har de nu fået del i et liv, som end ikke døden kan tage fra dem. De har fået del i et levende håb, Og Peter, han er uhyre præcis. De har fået en uforgængelig, en ukrænkelig og uvisnelig arv. Så er det sagt, det her det er noget, som ikke så let forgår. Det er noget, som varer evigt. Og det er det eftertryk, som er i Peters første brev. Det, som Jesus står for, det, som påskens begivenheder betyder, det betyder, at vi har fået noget, som er evigt. Vi har fået et levende håb. Der er en arv til os, som en gang skal indløses. Og der er en fremtid til os, når Kristus åbenbares. Det fremtid, den fremtid, det skal ikke være en eller anden form for åndelig eksistens, sådan som det var blandt de græske i den græske gudeverden. En eller anden forløsning fra jorden og fra kroppen. Men det skal være forbundet med legemet, med kødets opstandelse og et liv på en nyskabt jord i Guds paradis. Ikke bare skal deres ånd, deres sjæl forløses, men deres kroppe og hele skaberværket, det skal genrejses til et helt nyt liv. Vi skal altså lægge mærke til, at Peter forbinder ordet levendegørelse. Det forbinder han genfødsel. Det forbinder han med Jesu opstandelse, og han forbinder det også med troens tilblivelse i dem. Det er det samme som Paulus siger i Efeserbrevet, når han taler først om i kapitel 1, om at Kristus blev gjort levende gjort, og bruger det udtryk om Jesu opstandelse, og så i kapitel 2 fortsætter med at sige, også jer har han levende gjort. Paulus og Peter, de bruger altså begge de samme ord om det, som skete på opstandelsens morgen, da Jesus stod ud af graven, og det, som sker, når troen bliver til i et menneskes hjerte. Så sker en ny fødsel, så sker en levendegørelse, så går man fra død til liv, så får man et helt nyt liv. Så stærkt bliver det sagt i evangeliet. Korset, det er altså befrielsesdagen. Det er triumfdagen. Korset, det er begge dele. Det er den dag, hvor det bliver afsløret for os, hvad vores frelse har kostet Guds søn. Og så er det samtidig befrielsesdagen. Peter er inde på det i Apostlenes Gerninger kapitel 4. Apostlenes Gerninger kapitel 4, hvor at apostlene, de har været i fængsel, og så er de blevet befriet på forunderlig vis, og så samles de med menigheden bagefter og glæder sig over det, som er sket. Så siger de sådan i kapitel 4, vers 25, du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor far David, hvorfor var folkeslagen i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed har de slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Hvis vi spørger i evangelierne, hvem er ansvarlig for Jesu død, så spiller jøderne og det jødiske råd og den jødiske folkeskare, de spiller en central rolle. Det var der, komplottet blev lagt. Men hedningerne, romerne, repræsentanterne for civilisationen, de blev på et tidligt tidspunkt involveret. Herodes og Pilatus, soldaterne, som korsfæstede Jesus, jøderne, de måtte ikke korsfeste nogen, så de måtte have romerne involveret. Og der var mange, som stod tilbage med ikke med særlig rene hænder. Folkeskaren, som Jesus havde hjulpet, som råbte korsfest ham, disciplene, som svigtede Peter, som bandede på, at han aldrig havde kendt Jesus, Judas, som havde forrådt ham, kvinderne, som græd, men som ikke hjalp, osv. osv. Der er ikke meget, hvad skal man sige, der er ikke meget menneskelig ære tilbage blandt de jordiske menneskelige aktører i forbindelse med Jesu død. Og det, som Peter siger her i Apostlenes Gerninger 4, det er altså, at det, som skete dengang, det er ligesom en miniatyr af det, som er den åndelige sandhed. Den åndelige sandhed, det er nemlig, at det var hele menneskeheden, som var med, som var repræsenteret og som var til stede, dengang Jesus døde. Det var alle konger og fyrster og magthavere, som slog sig sammen i Guds oprøret i at kaste Guds søn fra tronen. Vi var skjult til stede, dengang Jesus døde, fordi det var også vores skyld, han bar. Vi var på den måde indirekte involveret i Jesu død. Sokrates, filosofen Sokrates, han blev engang spurgt, hvad ville der ske, hvis der blev født et virkeligt retfærdigt menneske? Og det funderer han lidt over, og så svarer han, at der vil ske det, at et sådan menneske, det vil blive modsagt, blive hånet, blive forfulgt, blive pisket, man vil stikke hans øjne ud, og så til sidst, så vil man korsfeste ham. Kirkefædrene, de brugte nogle gange Sokrates' citat, når de skulle præsentere evangeliet, og de kaldte det en hedensk profeti om Jesus. Men Sokrates, han bruger sådan set bare sit menneskelige kendskab. Han kendte mennesker, han kendte menneskers inderside, og så siger han, at der er et eller andet skjult i os mennesker, som gør, at vi ikke tåler den absolute godhed og retfærdighed. Det vil vi på en eller anden måde gøre oprør imod. Og det er altså det, som også Bibelen siger, at vi var egentlig med i råbet korsfest ham. Det var også vores skyld, som tvang Jesus til at gå den tunge vej. Det var med os i tanke, med hele vores livsløb i tanke, at han gik denne vej. Vi kan ikke se det. Vi kan ikke umiddelbart se det. For vi synes, hvad sammenhæng er det med vores livsløb i dag, og så det, at der dør en tømmer i Israel for 2.000 år siden. Men det er det, som evangeliet åbenbarer for os. Når vi hører, hvad der sker, og når vi får Guds ords tolkning af det, der sker, så ser vi, og så erkender vi, at vi var tænkt med i den begivenhed. Paulus, han siger det her meget eftertrykkeligt, og han betoner det med, at det med, at Jesus døde, det var noget, som skete før menigheden, de vidste noget om det. Mens vi endnu var fjender, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som var ugudelige. Det skete uden for os og uden os. Vi blev ikke spurgt til råds på forhånd, men Gud handlede med os, før vi overhovedet blev født, og før vi vidste noget som helst om vores eget livsløb. Mens vi endnu var fjender, så skete det. I Romerbrevet så spiller ligesom hele den tankegang en stor rolle for Paulus. Den har også spillet en stor rolle op gennem kirkens historie. Christian Møller, det var ham, som i sin tid var med til at starte LM. Han fortæller om en langfredags oplevelse, som han havde. En langfredag, hvor han læste netop de her vers fra Romerbrevet kapitel 5. Mens vi endnu var fjender, blev vi forligt med Gud. Altså Gud handlede med os, før vi kunne gøre noget fra eller til. Og så var det lige pludselig som om, at der var et skilt, som blev taget fra hans øjne. Og så han, jamen så afhængte det jo ikke af ham. Hans anger, hans tro, hans helhjertethed, hans kristenliv, det kunne ikke gøre noget fra eller til, men det var gjort færdigt, helt uafhængigt af ham, og helt uden ham og uden for ham. Og den forståelse af evangeliet, det blev det, som blev ligesom hans livsværk at give videre, og det var det, som han utrættede i mange år at formidle videre, gennem sine egne skrifter og gennem Rosinius' skrifter og på anden vis, mens vi endnu var fjender. Hvis vi skal prøve at ligesom samle det, som Peter forsøger at sige om Jesu død og opstandelse, så er det ligesom fire væsentlige punkter, som vi skal have fat i. Det første, nu tager vi det sådan lidt efterhånden, det første, det er det der skete for evige tider siden. Altså Peter, han forankrer det i evigheden. For evige tider siden, der havde Gud en frelsesplan. Og frelsesplans udførelse, det var et samarbejde mellem faderen og sønnen og ånden. Hvorfor er det så vigtigt, det med, at det skete for evige tider siden? Jo, det er vigtigt, fordi at så står og falder det ikke med os. Før verden overhovedet blev skabt, før der var nogen, der havde tænkt på dig og mig og min eksistens, så tænkte Gud på os. Så var vi en del af Guds tanke, af Guds plan, så var vi Guds ønskebørn. Og så besluttede Gud at frelse verden gennem Kristi død og opstandelse. Det er punkt 1. Punkt 2. Det er jo så det, der skete med Kristi komme, hans lidelse, død og opstandelse. Og det er så den betydning, som Peter har fået lys over. I lyset af opstandelsen, så er det, han spørger, hvorfor skulle Jesus så dø? Og så er det, at han bliver klar over, at han skulle dø som offerlammet. Det var det, som Gamle Testamentet havde forberedt gennem hele frelseshistorien. Det var det, som Jesus selv havde sagt. Profeterne, de havde grundet over det, de havde ikke forstået det til bunds, men de havde udtalt det på, efter Helligåndens vilje. Og nu var Kristus kommet, og nu havde han fuldført værket. Det er punkt 2 i Peters teologi. Kristus begivenheden. Kristi død og opstandelse. Her der blev min og din synd sonet. Her blev himlen åbnet. Her blev vores fjender afvæbnet, synd og død og djævel. Her var det skjulte, guddommelige triumftog, hvor at sejren bliver vundet, hvor Jesus afslører sine fjender, og hvor at vores evige frelse bliver grundlagt. Carl Fredrik Wisløf, som døde for nogle år siden, men som ville være kendt af mange af jer fra hans bøger og hans prædikner, han skrev i sin tid en disputats om forskellen mellem den lutherske og katolske nadverlære. Der finder han ud af, at forskellen den kan egentlig sammenfattes i et ord. Den katolske nadverlære har sådan en ret, hvad skal man sige, avanceret forståelse af, at enhver nadver er en ublodig gentagelse af Jesu offer. Og hele samspillet mellem hvad skal man sige, nadveren og så den troende og den troendes forberedelse til nadveren, det bliver sådan indbygget i hele den katolske frelseslære. Og så siger Wisløf på et tidspunkt, at egentlig så kan det hele sammenfattes i et ord. Og det er, at det vers, vi synger i forbindelse med nadveren, det gudstjenesten, Det er det der med, o du Guds lam med korsets skam, som bar al verdens synd. Som bar al verdens synd. Der er visse versioner af den sang, som har udtrykket i nutidsform. O du Guds lam med korsets skam, som bærer verdens synd. Og Wieslef, han siger, at det er egentlig fortiden på nutid og datid, som er det alt afgørende her. Fordi sagen er, at lige netop i den sammenhæng, der er det alt afgørende, at der står bar. Altså, der er noget, som blev fuldbragt, da Jesus døde. Han bar al verdens synd, og det betyder, at min synd er sonet. Det er gjort færdigt. Han bærer den ikke stadig. I dag lever han i himlen ved Guds højre hånd, men den side af arbejdet er gjort færdigt. Han bar al verdens synd. Det er fundamentet for vores frelse, Guds evige plan, og så det, som sker i tidens fylde ved Jesu død og opstandelse. Så har vi punkt 3. Vi skal huske 4 punkter her, så I skal høre godt efter. Punkt 3, det er så det med, at evangeliet, det kom til menigheden. Peter, han hørte det umiddelbart påskedags, eftermiddag eller aften, der hørte han opstandelsesbudskabet, og der fik han det nye lys ind over sit liv, som gjorde, at han fik en ny begyndelse. Han blev genfødt ved Jesu opstandelse fra de døde. Menigheden, de havde oplevet afstanden til begivenhederne, men de blev genfødt, da evangeliet blev forkyndt for dem, og de fik givet troens gave. De blev genfødte ved Guds levende og blivende ord. Her kommer noget, hvor at de ligesom kan være med, og hvor de er aktive. Fordi de havde lyttet til de kristne missionærer, Peter og Paulus og forskellige andre, og de var blevet klar over, at her er noget, som vi ikke har. Her er noget, som er helt anderledes end hele den gude verden, vi er vokset op med. Og de havde givet der evangeliet deres tilslutning. De var kommet til tro på Jesus. De havde fået et helt nyt liv. Og nu skriver Peter til dem for, at de skal fastholde dette liv. Man kan godt vente på den måde, at man ligesom siger, at det, som skete i evigheden, og det, der skete med Jesu komme, det ligger uden for os. Så kommer vi til det, der angår evangeliets forkyndelse og modtagelsen og det kristne liv og vores erfaring af troen og hele vores troshistorie. Det er jo noget, som involverer os, og dermed så kan vi tænke, jamen så står og falder det egentlig også med os. Men når Peter taler om de her ting, så taler han altså om, med Gud som subjekt. Det er Gud, der har genfødt jer ved Guds levende og blivende ord. Det dybeste lag i troens tilblivelse, det er ikke det, som vi gør, når vi giver troen vores tilslutning, troen vores ammen, og når vi omsætter troen i et kristent liv og vidnesbyrd. Det dybeste lag i troen, det er det, som Gud gør i os, når at evangeliet gør sin gerning i os. Så har vi punkt 4. Nu bliver jeg nødt til at gå helt herned. Det er håbet. Det er den kommende verden. Og det fylder så meget for Peter. Han siger, at når I kommer ud for prøvelser af mange slags, og det gør vi jo, og det gjorde de dengang, så skal I vide, at jeres tro, som er mere værd end det prøvede, end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, det kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Peter, han kan ikke blive træt af at tale om det kristne håb, om den ubesmittelige og uvisnelige arv, som ligger gemt i himlen til os. Hele hans liv og hele menighedens liv, det skal gennemlyses af det kristne håb. Det gør hverdagen til noget helt andet. Det gør trængsler og lidelser og modgang og sygdom og død og alle de ting, som vi også kender som faktorer, som fylder vores liv. Det får et helt andet perspektiv. For alt det, som hører vores nuværende liv til af disse ting, det har en udløbsdato. Men alt det, som hører troen til og Guds rige til, det har en evighedsdimension. Så Peters tro og teologi, det har altså et centrum, og det er påskebegivenheden. Men den har altså de her fire punkter. Guds evige plan, Jesu komme, evangeliets forkyndelse, og så håbsdimensionen, som ligesom er fylden, og det, som bærer Peters liv. Peter, han sagde jo i sin tid, nu er snart vi jo færdige, han sagde jo i sin tid, at jeg er villig til at dø for dig, Herre, og jeg er villig til at dø sammen med dig. Og i første omgang, så var det jo, at han svigtede noget så fælt. Der skulle bare lidt kvindesnak til, så sagde han, nej, ham kender jeg ikke. Men på lang sigt, så fik Peter jo faktisk lov at opleve det og give sit liv for Jesus skyld. Vi hører ikke om det i Nye Testamente, men vi har en profeti i Johannes evangeliet, at der står, når du bliver gammel, så skal en anden binde op om dig, så skal du blive fanget, og så skal han føre dig derhen, hvor du ikke vil. Med de ord sigtede han til den død, hvormed han skulle herliggøre Gud. Peter, han blev fanget i Rom, først i 60'erne, og så vidt vi ved, så døde han led martyret i år 65, næsten samtidig med, at også Paulus, han led martyret. Vi har det ikke i Nye Testamente, men kirkefædrene, de fortæller om det. En af dem fortæller om Peter, at han anså sig ikke, for værdig til at blive korsfæstet. Og derfor bad han om, at han måtte få lov at blive korsfæstet med hovedet nedad. Og ifølge ligesom den kirkelige tradition, så døde Peter altså på den måde. Vi ved ikke, om det her er rigtigt, men det vi kender til Peters impulsive væsen, det kunne godt tyde på, at det var sådan en som ham, der kunne finde på det. Men i hvert fald, Peter, han fik lov at fuldføre det løb, som begyndte sammen med Jesus. I hans livshistorie, der er involveret det mørke og de alvorlige svigt, hvor Peter han lærer sig selv at kende, og hvor han heller ikke forstår, hvad det er, der sker med Jesus. Men på lang sigt, så er Peter altså vidnesbyrd om, at til hvem skal vi gå hen? Du har det evige livs ord. Vi har kun dig, Jesus, og hold fast ved. Og på lang sigt, så er han gennem sine breve, og gennem hans taler i apostlenes gerninger, og gennem det, som vi kender til hans livshistorie, så er han et helt unikt vidnesbyrd om, hvad påsken betyder. En gang så skal Kristus åbenbares. En gang så skal vi erfare det, som kun troens øje ser nu. En gang så skal vi tage den arv i brug, den uforgængelige og uvisnelige arv, som ligger gemt i himlen til os. Og det er Peter, en af de bibelske vidner, om. Amen. Vi skal bede sammen. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, hvad der er frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.